Dëgjues nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. 7 persona emrohen të dyshuar për rrjetin ndërkombëtar të trafikimit të organeve që operojnë në Kosovë. Këshilli i Sigurimit sot e shqyrton raportin 3 mujor të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për gjendjen në Kosovë. Por hir të prestigjit të Kosovës, emrat e personaliteteve që janë në hetime duhej të mos figuronin në listat zgjedhore po në Andrews Parks. Dua të zgjidh konfliktin historik ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, thot Boris Tadić. Liderët e 20 vendeve më të zhvilluara ekonomike u dakorduan të përmbahen nga zhvlerësimi i valutave. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, një prokuror i Bashkimit Evropian ka emëruar 7 persona të dyshuar për rrjetin ndërkombëtar të trafikimit të organeve që kanë operuar në Kosovë. Nga të dyshuarit 5 ishin nga Kosova, ndërsa ishin të përfshirë edhe një turk dhe një izraelit. Agjencia Associated Press që disponon akt padin pohon se viktimave që ishin sjellur në Kosovë nga Moldavia, Kazakistani, Rusia dhe Turqia, përheqjet e veshkave u ishin premtuar nga 20.000 dollar. Pranuesve të organeve u është kërkuar të paguajnë 80 deri 100.000 euro. 5 të dyshuarit nga Kosova, në mesin e cilëve edhe Ilir Recaj, ish zyrtar i lartë në Ministrinë e Shëndetësisë, janë ngarkuar me 5 akuza, duke nisur nga trafikimi i njerëzve deri te ushtrimi i paligjshëm i aktiviteteve mjekësore dhe abuzimi pozitës. Në këtë grup janë edhe kirurgu Lutfi Dervishi, i biri i tij Arban Dervishi dhe dy mjek tjerë Sokol Hajdini dhe Dritën Ilta. Raporti i korrespondentes son në Prishtinë e Dona Peci.
Përfaqësues të gjykatës së qarkut në Prishtinë bën të ditur se obligim parsor i këtij mekanizmi, duke nisur nga java e ardhshme, do të jetë caktimi i një termini për mbajtjen e seancës së konfirmimit lidhur me akt akuzën kundër 5 të pandehurve për trafikim të organeve njerëzore, krim të organizuar, ushtrim të paligjshëm të aktiviteteve mjekësore dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Ndonse nuk dha holësi lidhur me natyrën e lëndës dhe kohën kur mund të mbahet seanca e konfirmimit, kryetari i gjykatës së qarkut Isak Ademi i tha Radios Evropa e Lirë se në krye të agjendës së punës së gjykatësve të këtij institucioni do të jetë caktimi i seancës konfirmuese.
Ne do të marrim gjitha veprimet për faktin se lënda është e natyrës tillë edhe ka më marrin punë më njëherë. Vetë natyra e lëndës na imponon që ajo me i caktu prioritet për vendos.
Komenti i tij pason publikimin e emrave të personave që dyshohet janë të përfshirë në rrjetin ndërkombëtar të trafikimit të organeve që operojnë në Kosovë. Agjencia lajmeve AP raportoi se ka siguruar akt padinë në të cilën prokurori Jonathan Rattle ka thënë se grupi organizuar kriminal ka trafikuar njerëz në Kosovë me qëllim të heqjes së organeve, përfshir veshkat për t'i transplantuar te persona të tjerë. Sipas AP-s, rrjeti i 7 të dyshuarve përfshin 5 kosovar, një turk dhe një izraelit. 5 të dyshuarit nga Kosova, në mesin e të cilëve dhe kirurgu Lutfi Dervishi, i biri i tij Arban Dervishi, dy mjek të tjerë Sokol Hajdini e Dritën Ilta dhe ish zyrtari i lartë në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Recaj, thuhet se janë ngarkuar me 5 akuza, duke nisur nga trafikimi i njerëzve deri te ushtrimi i paligjshëm i aktiviteteve mjekësore dhe abuzimi i pozitës. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Recaj nuk deshi të flasë për akt akuzën e ngritur ndaj tij. Kjo akt akuzë është ngritur nga Prokuroria Speciale e Republikës më 15 tetor të këtij viti. Zëdhënësja e Uleksit, Kristina Herodes, tha se para konfirmimit të akt padis nuk mund të jepet ndonjë koment lidhur me rastin, ndërsa theksoi se koha e nisjes së seancës së konfirmimit do të merret vesh nga vendimi i gjykatës së qarkut në Prishtinë.
It's up to Prishtinë District Court to schedule and it might happen in the
I takon gjykatës së qarkut në Prishtinë të caktoj atë, mund të ndodhë në të ardhmen afërt, por nuk do të jepja ndonjë afatkohor për momentin, tha Herodes. Trafikimi i organeve në nivel ndërkombëtar ka të bëjë me klinikën Medicus në vitin 2008 në Prishtinë. Në nëntor të po këtij viti, rastin e patën iniciuar zyrtarët e policisë së Kosovës dhe ata të Umikut, ndërsa policia ekzekutive e Oleksit ka vazhduar hetimet në mbikëqyrjen e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Pas mbajtjes së seancës së konfirmimit, thuhet se mund të nisë shqyrtimi i rastit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zvëns shefi i Euleksit Andrew Sparks ka deklaruar sot se do të ishte në të mirë të prestigjit të Kosovës, sikur emrat e personaliteteve që janë në hetime apo subjektin do një procesi gjyqësor të mos figuronin në listat zgjedhore të partive politike. Megjithatë, subjektet politike nga radhët e cilave vijnë këta emra kanë thënë se ligjet në fuqin nuk u andalojnë atyre pjesëmarrjen në zgjedhje. Nga Prishtina raporton Zjad Dingashi.
Listat e kandidatëve për deputet të partive politike përmbajnë dhe emrat të cilët janë në hetime apo ndaj të cilëve ka përfunduar ndonjë proces gjyqësor. Për subjektet pjesëmarrëse kjo nuk paraqet shkelje dhe as konflikt me ligjet në fuqi. Mirpo zëvendës shefi e Uliksit, Andrew Sparks, thot se të gjithë duhet të pranojnë faktin se çdo kush është i pafajshëm përderisa gjykata ta vërtetojë të kundërtën, por në anën tjetër thot ai, do të ishte mirë për reputacionin e Kosovës që emra në hetime të mos ishin në listat të zgjedhore të partive politike.
My personal view is that it would be honorable and better for the reputation of Kosovo if people who are known to be under investigation.
Personalisht mendoj se do të ishte më ndershme dhe në të mirë të reputacionit të Kosovës njerëzit të cilët janë në hetime apo subjekti proceseve gjyqësore të mos i kenë emrat e tyre në listat si përfaqësues të popullit, përderisa emrat e tyre të mos pastrohen nga kjo ngarkesë, thot Andrew Sparks. Në listën e Partisë Demokratike të Kosovës për deputet janë apostrofuar sidomos emrat e Azem Sylës dhe Fatmir Limajt, të cilët janë në procedurat hetimore nga ana e Uleksit. Vet Fatmir Limaj tha se kjo ka të bëjë me ligjin dhe nuk ka të bëjë me interpretimet politike.
Mbetse që nuk ka nevojë çarrimi, do jep çarrimet ligji. Ne e përmbajmë ligjet dhe jo disponimet e individëve. Dhe vazhdojmë ashtu siç është ligj.
Ndërkohë edhe nënkryetari i PDK-s Hajreddin Kuçi tha se Limaj dhe Syla kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhje pasi që ata në asnjë proces nuk janë shpallur fajtor ndonjëherë.
Ne mendojmë se derisa të kanë një vendim gjykatës për secilin person në Kosovë, ai mund të kryejë të gjitha detyrat e veta që takojnë me ligj.
Po sot edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka reaguar përmes një komunikate në lidhje me kreun e saj Ramush Haradinaj, ndaj të cilit pritet të vazhdojë një gjykim i pjesëshëm në Hagë, përderisa Haradinaj në anën tjetër i prin listës së AK-s në zgjedhje. Zoti Haradinaj në asnjë rrethan nuk bie ndesh me ligjin për zgjedhjet dhe se të gjitha dispozitat në ligj i amundsojnë atij të kryesoj listën e AK-s. Dispozitat e njëjta kanë qenë në fuqi edhe në zgjedhjet e vitit 2007. Në atë kohë kryetari Haradinaj është certifikuar si deputet thuhet në komunikatën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një debat me vete kanë ngritur dhe kandidimin e gjatë dacit i shpallur fajtor dhe i dënuar me kusht, sikurse edhe kandidimi Albin Kurtit, por subjektet e tyre kanë reaguar duke thënë se ligjet në fuqi nuk u andalojnë atyre pjesëmarrjen në zgjedhje. Por derisa debati në lidhje me pjesëmarrjen e kandidatëve të caktuar në zgjedhje vazhdon, partitë pjesëmarrëse në zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë refuzuar të nënshkruajnë sot kodin e sjelljes. Gjatë një takimi që ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi zhvilloi me partitë pjesëmarrëse në zgjedhje, mos nënshkrimi është arsyetuar me tekstin jo shumë të qartë të kodit, kështu që është vendosur që nënshkrimi i tij të bëhet të hënënashme. Në këtë aspekt Krasniqi u ka bërë thirrje subjekteve politike që të zhvillojnë një fushatë zgjedhore brenda normave të sjelljes demokratike dhe të përmbahen nga fyerjet e pa argumentuara.
Ne kuptojmë që ka edhe ashpërsi të gjumës dhe ashpërsia gjumës duhet jetë mbi bazën e fakteve. Gjithçka që e kalon bazën e fakteve është gjumë e papranueshme dhe mendoj që është një gjumë që qytetarët e Kosovës duhet ta ndeshkojnë me votën e tyre me 12/2010.
Për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë aplikuar 29 subjekte politike, përfshi aty partitë politike, koalicionet dhe iniciativat qytetare. Prej tyre 7 subjekte i përkasin shumicës shqiptare, 8 janë nga radhët e serbëve, 4 subjekte bosnjake, 2 turke dhe 8 subjekte nga komunitetet tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Klubi për politikë të jashtme ka publikuar analizën me temën vlerësimi jashtëm për shtetin e ri, çfarë thon raportet ndërkombëtare për shtetin e Kosovës. Në analizë postierash pohohet se asnjë raport ndërkombëtar nuk flet mirë për Kosovën. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Gati 3 vjet pas shpalljes së pavarësisë, raportet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare nuk flasin mirë për Kosovën, pavarësia e saj nuk po portretizohet si ngjarje suksesi në vlerësimet e të huajve. Konstatimet të tilla ka nxjerr Klubi për Politikë të Jashtme në analizën që ka publikuar sot Vlerësimi i Jashtëm për Shtetin e Ri, çka thon raportet ndërkombëtare për Shtetin e Kosovës. Hajrulla Çeku tregoi arsyet që kanë çuar në bërjen e një analize të tillë.
Arsyeja e parë është ajo që na kemi quajt mohim permanent i brendshëm. Në këto 2-3 vitet e fundit e kemi parë një konsistencë të frikshme të institucioneve të Kosovës për me i mohu të gjitha vërejtjet që vijnë nga raportet ndërkombëtare. Arsyeja e dytë është që është një numër shumë i madh raporteve. Kosova vazhdon me qenë një vend shumë atraktiv për shumë organizata ndërkombëtare, edhe ata nonstop prodhojnë raporte që analizojnë funksionalitetin në shtetit.
Klubi për Politikë të Jashtme përmes kësaj analize i ka shqyrtuar 15 raportet më të rëndësishme ndërkombëtare për shtetin e Kosovës. Në to Kosova renditet karshi shteteve si thuhet jo funksionale. Driton Syla, hulumtues në këtë organizatë, shpjegon më shumë.
E kemi mbledh në 5 emrusit e përbashkët ku mund tjetë edhe shteti i Kosovës në shumë raporte është në konkurencë me shtetet e dështuara. Kredibiliteti i lartë i organizatave vlerësuese. Kosova ka të gjithmonë gjendet në vendin e fundit edhe vërehet një trend konstant i rënjes së performancës, ku bën pjesë të dhe sundimi i ligjit dhe liria medes dhe shqecimet më të. Nëse këto i marim edhe i elaborojmë të 5 pika cilat janë mërtus përbashkë për gjitha raporteve që rjedhen, atëre Kosova dhe më dhore vitet kërësisht në pika.
Hajrulla Çeku tha po ashtu se shteti i ri në bazë të vlerësimit të jashtëm nuk është në rrugë të duhur drejt funksionalitetit. Vlerësimet që vijnë nga raportet ndërkombëtare janë vërejtje esenciale dhe prekin fushat thelbësore të shtetësisë. Ai tha se edhe me optimistët do të sfidoheshin seriozisht pasi të lexojnë këto raporte, pasi që vlerësimet pozitive janë të ralla. Ndryshe, përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës disa herë kanë deklaruar se raportet të ndryshme ndërkombëtare hartohen nga të dhënat e njerëzve që kryesisht kanë qasje opozitare, dhe ato të dhëna sipas tyre nuk mund të jenë shumë të besuara. Por Hajrulla Çeku nga Klubi për Politikë të Jashtme lidhur me këtë çështje u shpreh.
Besoj që Banka Botërore, Komisioni Evropian, Transparency International e din realitetin në Kosovë më mirë se vetë njerëzit e Kosovës. Metodologjia është e tyre, është shumë e sofistikuar shkencore, po aty në i vijnë edhe kapacitetet lokale. Është absurde me mendu se shoqëria civile ose ekspertët e Kosovës nuk duhen me qenë pjesë e këtyre raporteve. Nuk di pse ata kapen me këtë dimension kur ajo është një praktikë e natyrshme, një metodologji standarde se si punojnë organizatën ndërkombëtare kur i hartojnë këto raporte. Kështu që shqetësimet e tyre për me i etiketu hartuesit e raporteve duhen me kalonin në një stadium tjetër me analizu përmbajtjen e raporteve.
Në këtë analizë mes tjera shtuhet se edhe kur ka mirënjohje për zhvillime pozitive në Kosovë, ato kryesisht janë për reforma shumë embrionale të funksionalitetit shtetëror. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Duhet të zgjidh konfliktin historik me serbëve dhe shqiptarëve, të jap fund vrasjeve, dëbimeve dhe përparimit të penguar, ka deklaruar presidenti serb Boris Tadić për të përditshmen veçernje Novosti. Ai shtoi se megjithatë nuk mund të pritet që zgjidhja të jap shqiptarëve gjithçka derisa serbët i humbasin të gjitha. Gjithzgjidhja gjendet tek kompromisi, tha Tadić për të theksuar se dialogu është formë raporteve të mira. Derisa bisedojmë do të thotë se nuk luftojmë njëri tjetrin, theksoi presidenti serb. Një granadore ka shpërthyer mëngjesin e sotëm në pjesën veriore të Mitrovicës, por nuk ka pasur të lënduar. Zëdhënësi i policisë rajonale të Kosovës, Besim Hoti, ka thënë se granata ka shpërthyer rreth orës 5:30 në çatin e një garazhi pronë në Nebojsha Dimitrievicit, 50 vjeç. Raportohet se përveç objektit është dëmtuar edhe makina e tij si dhe dritarja në ndërtesën afërsi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot në New York do ta shqyrtojë raportin më të ri të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për gjendjen në Kosovë. Raportin e rregull tremujor do ta paraqesë shefi un Mikut Lamberto Zanier. Në raport Ban Ki-moon e përshëndet paralajmërimin për bisedimet e pritshme Prishtinë-Beograd. Ban gjithashtu e ka ofruar mbështetjen e Kombeve të Bashkuara në procesin negociator të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Gjendja në veri të Kosovës edhe më tej nuk është stabile dhe tensionet janë shtuar pas mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. I ftoi të gjitha palët që të përmbahen dhe të gjenë qasje të baraspeshuar dhe konstruktive për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm, thuhet në raport. Kryeministri i Jashtëm i Shqipërisë, Edmond Hagjinasto, ka kërkuar që Kosova të përfshihet në projekte dënismat rajonale. Ai ka thënë se Kosova përbën një realitet të ri për rajonin dhe ka theksuar se është e rëndësishme që të përgatitet sa më parë udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe procedurat për procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Zyrtarët evropian po kërkojnë nga autoritetet në Bosnjë që të informojnë si duhet qytetarët lidhur me të drejtat dhe kufizimet e heqjes së regjimit të vizave me vendet e hapësirës Schengen. Eurokomisionerja për çështjet e brendshme Cecilia Malmström tha se Bashkimi Evropian nuk dëshiron të shohë keqpërdorim të lirisë së lëvizjes, pasi në të kundërt do të rivendoset sistemi i vizave. Më 8 nëntor, Bashkimi Evropian hoqi vizat për shtetasit e Shqipërisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës. Ky vendim ishte marr vitin e kaluar për banorët e Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi. Vendet e Bashkimit Evropian ballën me një fluks strehim kërkuesish nga Serbia dhe Maqedonia, çfarë ka krijuar dyshime rreth vendimit në disa vende anëtare të Unionit. Udhëheqësit e 20 ekonomive më të mëdha në botë kanë dakord që të përmbahen nga zhvlerësimi i valutave.
Some countries are running large surpluses.
Disa vende kanë suficite të mëdha, të tjera deficite, thonë thjesht ne rezikojmë të bijem në jo baraspeshat e vjetra që i kontribuan krizës ekonomike dhe rezikojmë rrimëkëmbjen globale, tha presidenti amerikan Barack Obama në mbylljet të samitit. Samiti u mbajt në kohën e shqetësimeve për të ashtuquajtur në luftë të valutave, ndërsa vendet përpiqen ta përshpejtojnë rrimëkëmbjen ekonomike. Presidenti amerikan Barack Obama i mirëpriti marrëveshjen për ndarjen e pushtetit në Irak, duke i quajtur gurë themel në historinë e këtij vendi. Edhe një herë irakianët tregojnë vendosmëri për të bashkuar Irakun dhe për të ndërtuar të ardhmen. Këto impulse janë më të forta se ato që duan që Iraku të zhytet në luftë sektare dhe terror, tha Obama. Mbrëmë parlamenti i Irakut e ngarkoi kryeministrin aktual Nuri al-Maliki që ta formojë qeverinë e re. Marrëveshja për ndarjen e pushtetit u arrit 8 muaj pas zgjedhjeve parlamentare. Raportet nga Myanmari sugjerojnë se sundimtarët ushtarak mund të lirojnë disidenten Aung San Suu Kyi. Laureatja e çmimit Nobel për paqe ka qenë në burg shtëpiak për më shumë se 15 vjet në 21 vitet e fundit. Nuk ka pasur konfirmim zyrtar për lirimin e saj. Ish kryeministri izraelit Ariel Sharon, 82 vjeç, është transferuar në shtëpi nga spitali ku prej 5 vitesh ndodhet në kom. Heroi i luftës së Izraelit dhe njëri nga politikanët më kundërthënës izraelit shërbeu si kryeministër në periudhën 2001-2006. Marrja e vaksinës kundër gripit gjatë shtatzanisë nuk shkakton probleme anësore te gratë, bën të ditur një studim i qeverisë amerikane. Gjatë 20 viteve të fundit në Shtetet e Bashkuara ka pasur vetëm 175 raste të komplikimeve në shtatzani si pasojë marrjes së vaksinës kundër gripit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Judith McHale, nën sekretare e shtetit për diplomaci dhe çështje publike, është ngarkuar me angazhimin kryesor të Amerikës me njerëzit në botë. Puna e saj është e vështirë dhe me shumë sfida, por McHale thotë se ajo po bën përparim. Zonja McHale vizitoi Radion Evropa e Lirë me çrast të korrespondentin Jeremy Bernstein, zhvilloi bisedën që mund ta ndiqni në VM.
Kur Barack Obama u zgjodh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës 2 vjet më parë, ai tha se ka një mundësi e veçantë për ta ribër imazhin e Amerikës në botë. Sipas jush, si po shkojnë punat?
You know, I think from the very first day that he was president.
Mendoj se që nga dita e parë si president, në fjalimin e tij inaugurues, ai dhe sekretarja Clinton ishin shumë të përkushtuar për të u përfshirë me njerëzit në mbar botën, një lidhje të respektit të ndërsjellë, të besimit dhe mirëkuptimit të dyanshëm. Mendoj se po shkon mirë. Kuptohet që ka sfida dhe do të ketë tilla, por un po has në njerëz shumë të hapur e të gatshëm për të hyrë në këtë frymë të re të angazhimit me vendin tonë.
To enter into this new spirit of engagement with the country.
Si nën sekretare e shtetit për diplomaci publike dhe çështje publike, si do ta përkufizonit punën tuaj dhe çfarë do të ishin prioritetet tuaja?
Put quite simply, I'm responsible for the area.
Ta themi thjesht, jam përgjegjëse në fushën ku departamenti i shtetit është i ngarkuar me zgjerimin dhe forcimin e lidhjeve mes popullit të amerikan dhe popujve në vendet e tjera në mbar botën. Është detyrë që kërkon të drejtosh dorën miliardë njerëzve, por unë mendoj se po bëjmë progres në përpjekjet për të dëgjuar nga sa më shumë njerëz. Sa u përket përparësive kryesore, njëri ndërtohet zhvillimi i mjeteve të reja për të kuptuar se çfarë është e rëndësishme për njerëzit në botë, për të gjetur mënyra që qytetarët e Amerikës të mësojnë të takohen dhe të diskutojnë me kolegët e tyre nga bota. Mendoj se ka një numër gjërash që po përpiqemi t'i bëjmë.
Ju e vizituat shërbimin afgan të Radios Evropa e Lirë. A ka diçka që doni të theksoni për atë që bëni në Afganistan, ndonjë nismë kreative që mund të ishte në interes për zyrën tuaj?
In our particular area, one of the things we're focused on is communication.
Një fushë e veçantë ku jemi përqendruar është komunikimi, prandaj po i shqyrtojmë mundësitë e numërta për të ndërtuar kapacitetin e afganëve që të mund t'u shpërndajnë informatat qytetarëve të Afganistanit. Ky është funksion i rëndësishëm për ta që të mund të kenë qasje tek informatat e mira dhe të sakta. Në këtë kuadër, shërbimi radios suaj luan rol të rëndësishëm në këto përpjekje.
Which is why the radio service here is play such an important role in that effort.
Një sondazh tregoi se në Egjipt ka rënë mbështetja për Amerikën ku presidenti Obama 17 muaj më parë u drejtua botës myslimane. Ngjashëm përshkruhet gjendja në Pakistan dhe Turqi. Çfarë mund të bëjë diplomacia publike në përmirësimin e imazhit të Shteteve të Bashkuara apo ai ndërlidhet me faktorë të ndryshëm politik?
I think that there are a number of factors which we're always looking at and to see what can.
Mendoj se janë një numër faktorësh që gjithmonë i kemi parasysh. Në Kairo presidenti Obama mbajti një fjalim të jashtëzakonshëm. Pritjet ishin të larta dhe ne punojmë për t'i adresuar premtimet e presidentit, por kjo do të marrë kohë. Ne bëjmë përparim, ndonjëherë edhe me hapa të vegjël që ndoshta nuk pasqyrohet në sondazhe. Kemi punuar dhe jemi të fokusuar në zonat për të cilat folët, në Egjipt, Jordani dhe në Pakistan. Unë besoj se ne po bëjmë përparim i cili mendoj se jo domosdoshmërisht pasqyrohet në këto anketa të opinionit. Mendoj se duhet jemi të kujdesshëm kur i shohim rezultatet e sondazheve, sepse ato merren në një moment të caktuar, ndërsa ne synojmë të ndërtojmë marrëdhënie për një periudhë më të gjatë kohore.
Period of time.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar sjellim artikullin me titullin Iluzionet e rrezikshme bërthamore, botuar në të përditshmen International Herald Tribune. Autori i shkrimit Roger Cohen pohon se bota pa armë bërthamore tingëllon bukur, por kjo ishte bota që solli luftën e parë dhe të dytë botërore. Në këtë kontekst, gazeta pohon se zotimi i presidentit Barack Obama në fjalimin e tij të vitit 2009 në Pragë për të kërkuar paqen dhe sigurinë e botës pa armë bërthamore ishte sentiment i mirë, por gabim politik. Kishim të bënim me idealizëm utopik, siç e kishte pranuar pjesërisht edhe vetë Obama, duke thënë se sipas gjitha gjasave, ai gjatë jetës së tij nuk do të shoh botën e liruar nga armët bërthamore. Vizionet janë të mira, por nga një herë edhe të rrezikshme, dhe si citon gazeta ish kancelarin Gjerman Helmut Schmidt, ata që i kanë ato duhet të kontrollohen të mjeku. Autori shkrimit në vazhdim pohon se Obama në fillimin e presidencës së tij nga rivalet si që është Kina, ose armiqt si që është Irani, ka mundur të shikohet si dobët ose jo realiste, pavarësisht zotimit të tij se gjithnjë për derisa ekzistojnë këto armë, do tjetë i angazhuar për të mbajtur arsenal bërthamor të sigur dhe efektive për t'ju përgjigjur çdo kundërshtari. Aspekti tjetër i vizionit bërthamor ka qenë strategjik. Ideja ishte se Shtetet e Bashkuara kështu do të ofronin një mjet të fuqishëm në bindjen e shteteve tjera që të reduktojnë arsenalet e tyre ose të heqin dorë nga ambicjet bërthamore. Gazetave në pasin në këtë plan rezultatet kanë qenë të përzijera, sepse kundërshtarët e idesë së botës së liruar nga armët bërthamore nuk janë të pakët. International Herald Tribune në këtë kontekst citon senatorin Jeff Sessions, republikan nga Alabama, të këtë thënë se bota e liruar nga armët bërthamore është koncept i gabuar, për të shtuar se ky është mendimi dominant në mesin e republikanëve, që tash në Senat nuk janë 41, por 47. Gazeta mbyll artikullin me pohimin se Obama nuk mund të revokojë idenë e botës pa armë bërthamore, por do duaj të dëshironte që të mos kishte thënë kurrë një gjë të tillë. Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Adherimet e shpeshta të politikanëve nga një parti në tjetër nuk shikohen me shumë simpati nga disa qytetarë të Prishtinës. Opinionet e tyre për Radion Evropa Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Jeton Studenica vlerëson se adherimet nga njëra parti në tjetrën disa politikanë po i bëjnë për, siç e quajti ai, gjueti për pushtet.
Pretendimin kryesor e kanë pushtetin, edhe bëjnë manovra politike prej parti në parti tjetër tu mundu membri me një pozitë në partinë që dalin, mirë që me përfitu ndoshta thjesht personalisht më shumë kisha me thënë se sa për kozën apo për vetë idealin asaj partie në cilën dalin.
Rustem Meholli thotë se lëvizjet nga njëra parti në tjetrën nuk krijojnë përshtypje të mirë.
Këto aderime, mu si individ, nuk më pëlqejnë. Individ caktum, nuk kanë dhënë kontribut në partitë e tyre, tash mundohen për shembull të kalojnë në parti tjera edhe me gjetë ndoshta veten atje.
Aderimi nga njëra parti në tjetrën artan ndresa e quan mod.
Kjo është një mod e cila po ndodh kohëve të fundit, mirë po, nuk besoj se do të ketë efekte pozitive tek partitë cilat antarësojnë antar tripi partive tjera. Me një farë mënyrë le të kuptoj se disa partive politike në Kosovë nuk janë stabile.
Ndryshe në disa raste qytetarët po e ironizojnë çështjen e aderimit të politikanëve nga një parti në tjetrën. Agim Spahiu thekson.
Lëvizjet janë shumë të natyrshme, nga që Kosova është shtet sui generis. Kështu që edhe këtu zhvillohet politik sui generis që i ngjan vetëm vetvetes. Ata të cilët ndrojnë partitë, do të thotë se janë bimyë në një parti, dhe ata shkojnë për një parti në një parti tjetër vetëm për të kamufluar.
Naimu ka thotë se dukuria e aderimit nga një parti në tjetrën po i ngjan zhvillimeve sportive.
Kjo është një gjë normale, sikurse futbollistët që lëvizin prej një klubi në klub, edhe politikajt e shfizojnë ajt drejt tyne me lëviz prej partijës në parti. Kisha me thonë ma shumë janë interesa personal të individve të cilët i bojnë këto lëvizje.
Edhe Agron Beha nuk pajtohet me aderimet nga një parti në tjetërën.
Shto lëvizje për një parti në parti e mënej që jenë potem shto popullorë se nëse nuk ma shë shpia më hajrin nuk mund me ma po dhe shpia diku në tjetër.
Në gjashëm thot edhe Remzush Latifi.
Kur far vlere për mu nuk kam të thot aderimi prej një parti e në parti tjetër, vetëm se është interesi personal në parti në vetë, su ne ka gjetë vetë vetën, për një arsye se e kanë zbrit ma poshtë me rangim, për ndyshe me ndonë sa atje do të gjej vetën ma mirë edhe do të kenë përfitime ma të mëdha.
Ndërkaq, Kaltrina Ferizi thekson.
Une i shoh se jo stabilitet partive politike më spari, edhe programi tyne, po edhe vetë struktura mbranda tyne, përfshihet aty do shta edhe jo demokracia, nëse një individ me një parti, do shta e shoh që zoni ti nuk po përfillet, atëherë kalon në partin tjetër. Disa prej tyne mendoj që janë për arsye personale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbyllës e edicionit edhe një kronikë që ka të bëjë me numrin e madh të aksidenteve të trafikut në Kosovë. Gjatë vitit 2010 numri i tyre dhe viktimeve ka shënuar rritje të mëtejme. Në këtë temë kemi kronikën e Ariana Kasapollit.
Numri aksidenteve me fatalitet si dhe shkelja e këmbësorëve gjatë këtij viti është shumë i madh në krahasim me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, tregojnë statistikat zyrtare të policisë së Kosovës. Lidhur me këtë, antarët e familjeve të personave që kanë pësuar nga këto aksidente thonë se shpejtësia është arsyeja kryesore që po ndodhin ngjarje të tilla. Një qytetare nga Podujeva tregon se si e ka humbur mbesën e saj nga një vetur në komunikacion.
Tani ja kanë ndodhur familje në tragjedi. Që kene vlad, 16 vjeqare ma ka shkel kiri. A shpisit malë që ka qenë shoferi nuk ka mujtë me ndalë veturën. Ka hip në tretuare, ka shkel.
Ndryshe vetëm gjatë 9 mujorit të këti viti janë shënuar 109 aksidente me fatalitet, derisa 126 persona janë lënduar dhe 38 prej tyre këmpësor kanë humbur jetën, thot Brahim Sadriu, zyrtar për informim në policinë e Kosovës. Si pas ti, këto shifra janë mjaft shqetësuese për shoqërinë përgjithsi.
Për parandalimin e këtyre aksidenteve, policia e Kosovës gjatë këti viti ka pasur përveç detyrave të zakonshme të përditshme ka pasur edhe njësa aktivitetesh për kujdesin. Është mbajtur edhe një fushat gjatë shtatorit, ku ka pas për qëllim vendisimin e shoferve të rinë rrugë.
Por qytetarë në Prishtinë japin mendime të ndryshme rreth arsyes e aksidenteve të shpeshta që pëndodhin në komunikacion. Aida Musa mendon se shkaku i aksidenteve është marja e patent shoferve në kompanit private në mënyrë shumë të lejtë.
Da që shkaku kryesor i ndeshjeve, do të thonë me fatalitet që pëndodhën kohën e fundit, është jo serioziteti gjatë marrjes së licencave ose leve të kerit, do të thonë mësohet në mënyrë paushale, edhe i për lehtë shumë lehtë. Përderisa përpara ka qenë më ndryshe, ka qenë pak më, orë kanë qenë pak më të shpeshta, edhe provimet kanë qenë më serioze, ipen provimet lehtësat.
Ndërkaq Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare, thotë se prej 10 deri në 15% është rritur numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë si pasojë e aksidenteve rrugore në Kosovë.
Të gjitha rastet nga të gjitha regionet e Kosovës ndihmën emergjente kërkojnë shërbimin emergjent. Përkundër rritjes së numrit të aksidenteve për 15%, është edhe ngritje edhe për 1% 16% i numri i të vdekur në krahasim me vitin e kaluar. E rregullat e komunikacionit po shkaktojnë jo vetëm lëndim të lënduarve, domethënë të gjitha kategorive dhe moshave, po ashtu po shkaktojnë invaliditet dhe një pjesë e vogël e tyre, 1-2% mbesin invalid, domethënë në karrocet invalidore.
Sidoqoftë, autoritetet e rendit po përpiqen ta trajtojnë këtë problem dhe në këtë kuadër kanë hartuar planin operativ policor të shpëtojmë jetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. 7 persona emërohen të dyshuar për rrjetin ndërkombëtar të trafikimit të organeve që operonin në Kosovë. Këshilli i Sigurimit sonte shqyrton raportin 3 mujor të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për gjendjen në Kosovë. Për hir të prestigjit të Kosovës, emrat e personaliteteve që janë nën hetime duhet të mos figuronin në listat zgjedhore, pohon Andrew Sparks. Kaç në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.